Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus i Marija. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
Papa Franjo na audijenciji s Talijanskom nacionalnom udrugom građevinara pozvao na osiguravanje etičnog, zakonitog i sigurnog rada.
Kongregacija za kauze svetaca potvrdnog je mišljenja da se svetom Irineju dodijeli naslov crkvenog naučitelja, prefekt Semeraro priopćio papi.
Glasnogovornik Mateo Bruni o izvještaju o zlostavljanjima u Minhenskoj nadbiskupiji kazao kako će Sveta Stolica idućih dana pozorno pregledati dokument, čijim sadržaj trenutno nije poznat.
Vijesti života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
Ljudi su neprocjenjivi u Božjim očima, ali i u očima pravoga poduzetnika, kazao je Sveti Otac pozivajući na audijenciji s članovima Talijanske nacionalne udruge građevinara na osiguravanje etičnog, zakonitog i sigurnog rada.
Udruga slavi 75. obljetnicu, a papa je audijenciju započeo primjećujući kako je i građevinski sektor patio u posljednjem vremenu. U tim je trenucima važno osloniti se na motivacije na temeljne izbore, istaknuo je, nudeći prisutnima nekoliko pouka iz Evanđelja koje im mogu pomoći u radu, te ih nadahnjivati u vrijednostima poput konkurencije i transparentnosti, odgovornosti i održivosti, etike, zakonitosti i sigurnosti.
Sveti Otac se pozvao upravo na evanđelski odlomak u kojem Isus progovara o dvojici građevinara. Jedan gradi kuću na stijeni, dok drugi na tlu bez temelja. U Isusovom propovjedanju vjernik je onaj koji se ne ograničava na to da se izvana prikazuje kao kršćanin, već djelotvorno djeluje kao kršćanin. To je ono što je papa nazvao operativnom koherentnošću, koja omogućuje čovjeku da se izgradi ne samo u normalnim životnim okolnostima, već i u teškim trenucima. To također znači da nas vjera ne štiti od nepogoda, napomenuo je Sveti Otac, no praćena dobrim djelima jača i osposobljava nas da budemo otporni.
Govoreći o povezanosti konkurencije i transparentnosti, papa Franjo je upozorio kako sama konkurencija nije po sebi dovoljna. Varljiva je percepcija da se drugog može pobijediti ili da se tuđi poraz treba uzeti u obzir u ekonomskim trendovima. Kada se to dogodi, ugroženo je društveno tkivo povjerenja koje samom tržištu omogućuje pravilno funkcioniranje. Konkurencija mora biti poticaj da se radi bolje i dobro, a ne volja za dominacijom i isključivanjem, istaknuje Sveti Otac.
Zato je od temeljne važnosti transparentnost u procesu donošenja odluka i ekonomskih izbora. Ona omogućuje izbjegavanje nelojalne konkurencije, što u području gospodarstva i zapošljavanja nerijetko znači gubitak radnih mjesta, potpora rada na crno ili potplaćenost.
I još je jedan vidik rada, odgovornost i održivost. U građevinskom sektoru neophodna je upotreba materijala koji ljudima pružaju sigurnost. Istodobno, naglasuje papa, moramo izbjegavati iskorištavanje okoliša. Svaka tvrtka može ponuditi svoj odgovorni doprinos kako bi rad bio održiv.
Održivost, nastavio je papa, povezana je s ljepotom prostora i kvalitetom odnosa. Sveti Otac istaknuo kako je pri urbanističkom planiranju važno uzeti u obzir i stajalište mještana, kako je i napisano u enciklici Laudato Si. Neka vaš rad pomogne zajednicama ojačati veze solidarnosti, suradnje i međusobne pomoći, ohrabrio je.
Na kraju se papa pozvao na vrijednosti etičnog, zakonitog i sigurnog rada. Prošle godine smrtnih je slučajeva na radu bilo mnogo, previše, kazao je. To nisu brojevi, to su ljudi. Na gradilištima se također događaju tragedije koje ne smijemo zanemariti. Ako se sigurnost na radnome mjestu gleda kao trošak, upozorio je papa Franjo, polazi se od pogrešne pretpostavke.
Pravo bogatstvo su ljudi, bez njih nema radne zajednice, biznisa, nema gospodarstva. Sigurnost na radnome mjestu znači brinuti se o ljudskim resursima koji su neprocjenjivi u Božjim očima, ali u očima pravoga poduzetnika. Siguran rad omogućuje svima da izraze najbolje od sebe, zarađujući kruh svagdašnji. Što više vodimo računa o dostojanstvu rada, to smo sigurniji da će rasti kvaliteta i ljepota nastalih radova, zaključuje papa, povjeravajući rad prisutnih svetome Josipu.
Prefekt Kongregacije za kauze svetaca, kardinal Marcello Semeraro, iznio je papi Franji za vrijeme audijencije potvrdno mišljenje plenarne skupštine Kongregacije o dodjeli titule crkvenog naučitelja svecu iz drugog stoljeća, Ireneju Lionskom.
Papa Franjo je o tome već govorio 7. listopada prošle godine na susretu s mješovitom pravoslavno-katoličkom radnom skupinom Sveti Irenej. Tom je prilikom rekao kako će njihova zaštitnika uskoro rado proglasiti crkvenim naučiteljem, nazivajući sveca važnim duhovnim i teološkim mostom između istočnih i zapadnih kršćana, ističući kako je u njegovom imenu utisnuta riječ mir.
Smatra se da je sveti Irenej rođen u Smirni na području današnje Turske između 130. i 140. godine, te je pripadao kršćanskoj obitelji grčkog podrijetla. Kao mladić upoznao je svetoga Polikarpa, biskupa toga grada, učenika svetog Ivana. Potom oko 170. odlazi navještati evanđelje u Galiju.
Nakon tragične smrti u zatvoru lionskog biskupa 177. godine, Irene je pozvana slijediti ga, te se od tada u potpunosti posvetio pastoralnoj službi sve do 202. kada je stradao tijekom masakra lionskih kršćana pod carem Septimijem Severom. Pokopan je u crkvi svetog Ivana, kasnije nazvanoj sveti Irenej. Njegova je grobnica uništena 1562. a njegovi su posmrtni ostaci raspršili hugenoti tijekom vjerskih ratova.
Za vrijeme iste audijencije papa je odobrio promicanje dekreta o priznavanju herojskih kreposti sluga Božih Francesca Saverija Topija, prelata Pompeja, Marije Terezije de Vincenti, osnivačice kongregacije malenih radnika presvetih srdaca Isusa i Marije, kao i Gabriele Borgarino, pripadnice družbe Kćeri Milosrđa.
Već drugu godinu zaredom pandemija uvjetuje program pape Franje Rimske kurije. Tiskovni ured Svete Stolice je naime izvijestio da zbog izvanredne zdravstvene situacije prouzročene pandemijom bolesti COVID-19 neće biti moguće održati zajedničke duhovne vježbe Rimske kurije u Domu božanskog učitelja u Arici. Papa je potaknuo kardinale rezidentne u Rimu, poglavare dikasterija i čelnike u Rimskoj kuriji da se osobno pobrinu, povlačeći se na molitvu od nedjelje poslijepodne 6. ožujka do petka 11. ožujka. U tom će tjednu biti obustavljene sve obveze pape Franje, uključujući opću audijenciju 9. ožujka.
Prošle godine papa svima darovao knjigu Imaj gospodina na srcu, koju je objavila nakladnička kuća San Paolo, a uredio Isusovac Daniele Libanori. Knjigu je papa popratio pismom u kojemu ističe da će im stranice knjige pomoći u duhovnom životu. Ujedinjeni u molitvi, jedni za druge, napisao je papa.
Glasnogovornik Svete Stolice Mateo Bruni komentirao je objavu istrage koju je naručila Minhenska nadbiskupija od neovisnog odvjetničkog ureda o slučajevima zlostavljanja na tom području. Prema izvještaju predstavljenom danas na konferenciji za medije, najmanje je 497 osoba zlostavljano u nadbiskupiji Minhen-Freising u razdoblju od gotovo 74 godine, od 1945. do 2019. godine.
Kako je rekao ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni na novinarske upite, Sveta Stolica vjeruje da mora posvetiti dužnu pozornost dokumentu čiji sadržaj trenutno ne poznaje. U sljedećih nekoliko dana, nakon objave, ispitat će ga i moći će na odgovarajući način propitati detalje. Ponavljajući osjećaj srama i grižnje savjesti zbog zlostavljanja maloljetnika koje su počinili svećenici, rekao je Mateo Bruni, Sveta Stolica osigurava blizinu svim žrtvama i potvrđuje put kojim se štiti najmanje, jamčeći im sigurno okruženje.
Blagdan blaženog Alojzija Stepinca, mučenika, proslavit će se u Hrvatskoj crkvi svetoga Jeronima u Rimu u srijedu 9. veljače ove godine euharistijskim slavljem u 18:30. Svećanu misu predvodit će i propovijedati kardinal Marcello Semeraro, prefekt Kongregacije za kauze svetih.
O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
U subotu 22. siječnja s početkom u 10:30 u katedrali Gospe Velike u Dubrovniku počet će euharistijsko slavlje s obredom biskupskog ređenja i uvođenja u službu imenovanog dubrovačkog biskupa Roka Glasnovića. Glavni zaraditelj je mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski Petar Palić, a suzareditelji riječki nadbiskup koadjutor Mate Uzinić i šibenski biskup Tomislav Rogić. Prezbiteri pratitelji imenovanog biskupa bit će njegov brat don Franjo Glasnović, župnik župe na Šašća Svetog križa u Vodicama i don Marijan Kosić, župnik župe Svete Marije Velike na Cresu. Svečanost će izravno od 10.25 prenositi Hrvatska televizija na 4. programu. Od 16. siječnja u župama i crkvama na području cijele Dubrovačke biskupije organiziraju se euharistijska klanjanja s molitvom za novog dubrovačkog biskupa. U petak u crkvi Male Braće u 18 sati svečanu liturgiju večernje predvodit će i propovijedati apostolski upravitelj Dubrovačke biskupije monsignor Uzinić. Diljem Hrvatske u tijeku je molitvena osmina za jedinstvo kršćana koja se ove godine odvija pod geslom "Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova, pa mu se dođosmo pokloniti". U župnoj crkvi bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Novoj Gradiški 18. siječnja središnje ekumensko molitveno slavlje Požeške biskupije predvodili su Dragan Hrgić, povjerenik Požeške biskupije za ekumenizam i dijalog, i novogradiški paroh Ognjen Tenđerić, kao i zaslanici požeškog biskupa Antuna Škvorčevića i pakračko-slavonskog episkopa Jovana Čulibrka. Povjerenik Hrgić je podsjetio na to kako je nakana ekumenskog slavlja moliti za vidljivo jedinstvo crkve u čemu smo povezani s kršćanima diljem svijeta. Kazao je da se u skladu s temom molitvene osmine sudionici ovog slavlja pridružuju poklonu mudraca novorođenom kralju donoseći u molitvi pred njega svoje molitvene nakane. Predstavnici vjernika su gospodinu uputili molitve hvale i kajanja nakon čega je navještena Božja riječ. U homiliji je povjerenik Hrgić kazao kako se okupljeni na ekumensko slavlje pridružuju mudracima da bi slijedili sjaj zvijezde i našli zajedništvo s Kristom, ali i svoje međusobno zajedništvo. Osvrćući se na evanđelske riječi, "I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete", paroh Tenđerić kazao je kako smo svi rođenjem dobili od gospodina obličje i naličje, te smo kao takvi poslani u svijet u kojem živimo. Unatoč našim imenima i pripadnosti katoličkoj ili pravoslavnoj crkvi, pozvani smo tragati za Kristom i ustrajati u pronalasku jedinstva među kršćanima, riječi su novogradiškog paroha koje je prenijela Ika. Šibenčani namjeravaju obnoviti vrijedan kulturno-povijesni lokalitet u kanalu Svetog Ante na samom ulazu u grad. Da to bude i jedan lijepi početak budućih okupljanja, da vratimo onu duhovnu dimenziju kojom je ovaj kanal bio ispunjen, rekao je biskup Tomislav Rogić, koji je na blagdan Svetog Antuna Puštinjaka predvodio službu riječi kraj Špiljske crkve Svetog Ante. Božja riječ na ovom mjestu posebno govori i oslikava se u životu Svetog Antuna Opata i svih pustinjaka i monaha kroz povijest, kao i onih koji su ovdje živjeli svoje predanje Bogu, svoje traženje Božje blizine i svoj put prema vječnosti kroz molitvu i odricanje, kazao je biskup u homiliji. Naglasio je da su monasi i pustinjaci htjeli živjeti radikalnu poslušnost gospodinu. Molitva je održana u organizaciji gradskog dekanata Šibenske biskupije i javne ustanove priroda Šibensko-kninske županije. Među nazočnim vjernicima bio je i župan Marko Jelić, kao i predstavnici udruge Latinsko Idro iz Mutera. Špilja Svetog Ante smještena je u stijenama jugoistočne obale kanala Svetog Ante na 12 metara nadmorske visine. U srednjem vijeku, najkasnije u 14. stoljeću, špilja je sakralizirana i pretvorena u crkvu posvećenu Svetom Antiopatu. Od početka 15. stoljeća Špiljska crkva se u arhivskim dokumentima spominje i kao mjesto gdje se pustinjaci povlače od javnosti da bi prakticirali isposnički način života. Unutrašnjost crkve omeđuje prirodna stijena, a otpor djelomično prikriva kameni zid. Crkva je bila korištena do prve polovine 20. stoljeća, a oko 1930. godine špilja je pretvorena u vojni bunker.
Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus i Marija, Laudetur Jesus Christus.
Thank you. Thank you.